Hezu Zordari.
Wan biryar dabu ku vi birdar vekin. Wan ve biçeke ev bikuştina ujbo vi ku tirse texindire xelke ve ev bidaviya qamyoneke ve gire bidana u lukuçeyan ba arde ve biqajı qandana. Ji Etiyopya'yı Süleyman. Jbo veşana hezu zordariye bimere. Ewe dilovaniya xwedaye nuwaze bimere parve bike. Em jî bo rojeke dijiyan jiber ku me nedizanî gelo em ê bên bi dar vekirin an neyên dar vekirin. Her sibe ji bo ku rojeke zêdetir a jiyanê dida me mespasiya xwe xwedê dikir. Ez bawer dikim ku bi xêra vê ya xweda nîşanî me da ew bi me re dimeşe. Merhaba jivare. Carek din hundinav zulm u zordariye de liheza ve guharina İsa guhdari dikin. Şopineri Mesih Etiyopya'yı Süleyman jiber baver kirna ji Mesih çi dijvari ditiye li çi ser ceribandinin him buye ewe yek bi yek jimere bibeje. Ka em peşiye bi kurtasi velatî vî nas bikin. Etiyopya yek jî welatên herî kevnara û dîrokeke wî ya nivîsandiya dûdirêj heye. Neteveya serbixweya herî kevnara Afrîkayê. Li zozanekê berdar ku bi erdên zûha û bi çolên paravên deryayê sor dorpêç kiriye. Nêzîkî 86 milyon mirov dijîn. Piştî veqetina Erîtiyayê sînora welêt ji deryayê ve nemaye û sînorê wî bi Somalya, Kenya û Sûdan re heye. Gelheya welêt bi piranî ji komên mirovanên Afrîkî pêk tê. Yanî ji gelên Etiyopyayê Semitîk, Cuşitîk û Omatîk pêk tê. Zimanê welêt a fermî ahmarî ye. Aborî bi giranî li ser cotkariyê ye. Cotkarî jî girêdayî hewaya neewle û erdên bêber e. Bi deh salan ji ber şer pêşketin lê çêne bûye. Rabuna xelayê û gihirna pergela polîtîk bi wan re jî zûha bûn û heşkiya ku her tim zêdetir dibe û rageşiya bi Erître û Somalyayê re jî pêşketina aborî yekcar hêdî kiriye. Li derdora ji sedî 6 geleyî îsevî ne, ji sedî 35-45 ji dêra ortodoksa Etiyopyayê ne, ji sedî 10 protestan û sedî 10 mayî xwe eydî dêr û komîkên din îsevî dihesibînin. Jimara Müslümana jî sedî 35 an 45 e. Azadiya baveriye li Etiyopyayê ji aliyên cuda ve di xetere kide. U ew xetere bi avayê cuda bandora li komikê cuda dike. Dinamikên zordariya yên aloz li vê deriye hene. Dinamika zordariye ya dîrokî pozbilindiya dêrêye. Bi salan, dêra ortodoksa Etiyopyayê bi avayekî giran zilmê li bavermendên dike wexta ku dev ji refên xwe berdidin an tevlî tevgerên nuavên yên nav dêra ortodoks dibin. A duyem jî tundraviya îslamî ye. Li welêt dijminatiya li hemberî îseviyan zêde bûye. A sêyem paranoyaya diktatorî. Xwedî rol û rist e. Armanca Zagona ku vê di 2013-an di derketa qedexekirin hemû peyam û axaftin li nav gel bû. Rêvebiriya qeydkirina dêrên nû rawestandiye û li gorî gotina pêvajoya nûkirina dêrên berê qeydkirî wê zor bikara. Kesên veguherinê û bawermendên veşarî ji bo ku xwe ji şopandinê biparêzin divê pir baldar bin. Zordarî bi piranî di nav malê de dest pê dike û hinek êrişên tundî ji nav malbatan de çêbûne. Belê, tu bixêratî, em dikarin tenaz bikin.
Belê, paşxaneya min îseviyên qibtî ne. Malbata min qibtî bû. Ew li dêreke keşe bûn. Ez berê bi dayîka xwe re diçûm dêra ortodoks. Lê paşê hûn dizanin ez şûm bûm, ez ciwan bûm. Di çardesaliya xwe de min dest bi çiğareyê û elaqê kir. Ez rizyayî bûm. من وسع حس دکر کو تو هیویا منو خلاص بونه تو نبو او من ندزانی از چاو بیم خلاص کرد من پرتوکا پیروز دخوند ده من جیف هم ندکر پاشه خدا حد خونا من او او وکی پیخامه که بو ده همان هفته ده من خود دیره که مزگینوان دید و به هین کسی که حاتی خلاص کردنه ده پیویم وی قالا مسیح کر و جبا من دعا کرد در سال 1975 از بوی آوائی حاتم خلاص کرد
بله بچه آوائی زورداری التحاد کرد؟
آوائی یکم ردبون بو وقتا مروف دست به شوپاندنا مسیح ده که جعالی جواتا خواه به تی رد کرد مروف ایدی لکوچه یا سلاب جنادن ته افته بنا خوینن مالا خواه افته وکی بری قبول ناکن هنک مروف جگردار تین جمته و شره ترکن او نه توره یه وگر جیانا خواه بری جبر که از پر و گوهری بوم دوی من بریاره که پر ساغلم بدایا من جیانا دن ناز دکر از جانا دچوم دیرا قبطیان و لبر خدا دگریم و من دگوت سبه چل پیشی همینه از پی اوله ببم که از جده که به پادشاهیاته از دبیجم قی خدا دعای من بهیست جبر که من براستی جوی جواتا عیسوی حس کر و او قبول کر از حاتب امرد کرد بری بیا از سرکشه کومکی عرق بخوانم بو از حنکچی بو بجی کیف و حنکان حزد کر من دانس و تشتین وکی وید کر من به قمانی دلیست وقتا کو ایدی من نما اف تشت کرد من دنیای سکولر ده گل کبانین خوان دا کرد اف جوره و قناخه که زورداریه
بله وکی دن چه قوی مید؟
من بار کر از چوب باجار اکی نیزی پایتخته از دی باکور دیجیم لوم از چوب باشور روژاوه ولید کپر نیزی کی پایتخته بو او باجار جعالیه پولیتیک و حساس بو جبر کو پرگالا جواکی نو دست به پیشکتی نکره بو گوتنا پس دی خداره جی قدخه بو جبر کو وی داره هشمندیا پروردهیه دی گوت کو خدا تونه یه ایجار دنا و چند خداناسی ده ممرو پرورده دکرد و وعیز دوان دکر که خدای خلاصکار هیه. شر و پفچونه که بیردوزی اشکره لمیدانه بود. شر لافیسا من به حوالین کار را دست پیکر. وانجی من پر نفرت دکر. از براستی جی حاتبو مرد کرد. جان آوان جگر دکر لهمبری کما من ریبرین کومه و کسین کومه ریبری آوان دکر من کم بخن. لوی حرمه از نیزی حشت حیوان مام لکوچه انجی مروف بسرمه دقریان و دگوتن نفره امپریالیستان او ناوه مه بو جبر که ام شورشگر بود پشت حشت حیوان از وگریان باکور جه بگرانی مسلمان لی سردست بود لوی باجاری جه سدی نو تو ششه خلکه مسلمان بود خدا دست پیکر دجانا من ده دشغلی و رایدران دست بگرتنا مکر وان دست به قفل کرنا دیران کرد و چی مه بو دست سر کرد حتی علاوین مهین شخصی جی بید دوی از با حتما دالقاندن لجنه یک هبو یازده اندامین وی هبو او جوان نه کسان دالقاندنا من اریه کرد وان لسر هرگلین داروکرن جی بریار دابو وان وی بچکه او بکشتنا او جبو کترسی تخندلی خلکه و ام بداویا قمیونتا که به گریب دانا و لکوچه ام به عرده و بخش کاندنا دمه که دجوار بو خوندزانن پرگرام بو مروف لولاد و باجاران حستا سردستیا مرینی دکر لجهن دن جی مروف حاطه بو لیج بخته خوش کس نمیرم
تو چا واجبه بریارا کشتنی فلیتی؟
البت وان از گرتم لدوی دم از المه دم مجزه یک دقومی ریوبری حرم اکی بچوک شورشگر بو بری کووی وگو هزین باجانه من وی هشتی و یک بروین که حاطه بو ایدیا کرن دش شورشگرن بدار بکره بو کسی که هم گرته بون و خسته بو زندانی او بو شب اکی من دعا دکر و شبا منا دهان زندانی بو بری که از بیم گرتن خدا بریا پیخامه بشار دویان به من را آخفی بو و وی جمن را گوته بو توی بی گرتن و جبو ده روژان زندانی ده ببینه من او دزانی وقتا بو روژا دهان او حریم پر گرم بو براستی جی پر گرم بو و دزندانی ده علاق بخوار جی لجمه بود من گدقه خوامته از بیخوا بو لتشت گت شیار کرم گیانه پیروز بو دی دلی من ده خواسته که کبو که دعا بکم بلا ریوه بر به شوه بهناخوه ونده و رانه کبه. نو ما ازی رابو ما منی دعا بکرا پاشی را کتما. من اف پین جاران کر و من تم جبو همان تشتی دعا کر. جارا پیجان ایلی ساعت پینجی سبه بو. من حس کر که خدا جمن را دبیجه ایجار سپاسیا من بکه. من دست بسپاسیه کر. من پسنی ویدا و را کتم. ساعت ششان ده دریه و دیامن و بو و نوبدار گوت ریهوال سلیمان درکوه تو آزادی آ او بو و وقتا از درکتم ریوه بر لپولیس خانه بو دنیا هین داری بو و منجوخوره گوت دعاین بکیر هاتن جبر وی اکی گیانه پیروز دکر که از دهمبری وی دعا بکم وی روژه ریوه بر جباجر چو اجاره کدن و نگریه او حاد گرتن اجاره کدن و نگریه اگر وی از لوی داری بهشتما از 10 ساله لی بماما. لوی داری تو کس تنابینه و تو نه دغما کسی داری. تو کس. او تی دگرین داوی جن زنانه و تجبیر دکن.
تو دکاری ببیجی چی بویا هز داده؟ هزا کو تو پیج ظلم و زرداری ساق درکتی جکوه هات.
خدا دعا کرن ریوه چونه لدیزی خدا. اف پرگرینگه اف سربوریه کجی مگلک موجیزه دیتنه خدا لعالی مکریه که امجی فق و دحفکین نیاران خلاص ببن وان ام خستمون دحفکه پیش از وی جیجی روی امجی وسابو پیش دی 13 سالان سروکه تبگرا جوانان آ وی داره لعال دیسا پایتخت از دیتم مرحبا دامن او گوت تو دزانی خدایی تا خدایی که راستینه محول دا ام تزرفت بکن ام لدورین جدا لدوشوپاته بود لی هر جارار که ام لده دگریان و مشوپاته دید بنه دکاری ام تبگرم تشتکی دجمه دور دهشت و پاراسناته دکر لوما دعا کرن روچونا بخداره و بریارین قوین پر و پر گریگن خون دلخوازین منین بنجی دوی هر گاو بریارک بیداین ام جبو روژه کدیجیان جبر که ام ندزانی گلو امی بین بدار بکرن آن نیم بدار بکرن هر سبه جبو که روژه که زیرتی را جیینه ددامه بسپاسیا خدا دکر از باور دکم که بخیره ویا خدا نیشانی مدا او بمره دمشیا
بری ام برنامه خو بداوی بکن تو دکاری جبوین که آنها هین جزرمه دبینن دعا بکی
بگو من بری دعا کرن از خوازم بیجم که زورداری بخوا ننالته او حوکاره که پاکرینه که دهیله هون بیتر نیزی مسیح ببین. هون تین پاکرین و هون بریاردن که ریوه چونا بخداره لبر بری نیجی وی به تیرا خزمت باش به. وقتا من دعا دکر من دعا دکر که خدا تنگاسیا من جبو روناقیا خواه بکار بینه. باوی ازمانی حسکری تو خدای هزداری که چاوین من ودکی و تعمه بهشت دخه بن زمانی من. تو آشتی دیمه و بسوگرد که که دو پادشاهیات ده و هفیامه بیداویمه. ام پسنه ده دن خدایم. از دخوازم به طایبتی جبو ملووین که جبر تنگاسی و زورداری ایشه دکشین دعا بکم. جبوین که دزندان دنه یان جبر نخوشی و فلاکتین خوزایی ایشه دکشین و ملووین جبو خلاصی جب فلاکتین مساجده را دعا دکن. از دعا دکم که دلوانیات ده لسروان به. و جیانوان لگوری وینا تبه. هر وسا از دهمبری هزا نیاران دعا دکم که تو هر زنجیره بشکینه و درین کوان عاسه کریه بکه. دعا دکم که تو هر ایشاد جیانا شوپینرین خود ده سفک بکی. خدا وان مالبات و تاککسان خلاص بکه و لازمین وان جی بده برینه. رحمه لوان بکه دا کوه کی ملووین باشتر جی زورداری خلاص ببین. جاوین وان بکه. وکی که تو تنگاسی و زورداریه ده بمره داخوی بوان رجی باخوه. بهیله بنا نیزیکیتیا تا حیث بکن وان به همونا خواه دور پیچ بکی خدای من. امجی تا حز دکن و سپاسداری تنه جبر که تو دعاین من تبهیزه جبو برسفاندنا دعاین من سپاس جتره خدا. بناوه مسیح ام دعا دکن آمین.
ام سربوریین کسین ده زورداری ده خورا گرتنه پرودکن جبو کو باوریا بده یندن وان ده درستمانی ده جگردار بکه و یا خوستکا سرکه یا کما هیز و زورداریه. اندام این برنامه ده خزمتا وشان ایسوی یا ارفه و تیویار اوروپای ده به هوره خزمت دکن. آنها و هر رومت و پسنج خداره به. بمینن خیر خوشیده.